Исәнмесез, әссәләмә ғалейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Карасы сәламди. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү оештырсыз. Республикадагы татар милли мәдәни мәхтәрияте Башкортстанда җанисәп тирәсендә тудырылган вәзгыяткә бер шылу белдерә. Икенче дөнья сугышында җиңүгә 65 еллык уңаеннан Оренбурда, Сембердә татар ветераннары белән очрашулар үткән, әмма араларында чарага чакырылмаган ветераннар да калган. Ижауда балалар бакчасында милли тәрбия бирүдә үзенчәлекле алымнар кулланыла. Самарда яшьләр гореф-гадәтләрен исә әби-бабаларыннан өйрәнә. Түгәрәге сәлсиләшүе татарларның Икенче дөнья сугышына керткән әлеше турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республиканың татар милли мәдәни мәхтәрияте җитәкчесе Рамил Бикнов җанисәп мәсьәләсе Татарстан белән Башкортстан арасында идеологик сугыш китереп чыгарырга ихтимал дип саный. Аның сүзләренчә, Башкортстанда башкортлар санын 41%-ка җиткерү, ягъни нәтиҗәләрне алдан әйтеп кую бер яктан гаҗәпләндерсә, икенче яктан көтелмәгән хәл түгел ди. Әмма аның белән әңгәмә ишеткәнче Уфада хәбәрчебез Кәрим Яушев республика башлыкларының сәфәрләренә туктала.
Русияның башка төбәкләрендәге кебек, бу атнада Башкортстанда да мәгълүмат чараларындагы төп тема булып, Бөек Ватан сугышы, ветераннар хәле темасы торды. Башкортстанның дәүләт телевидениесе аша атна буена үткән сугышка багышланган документаль һәм нәфис фильмнар күрсәтелде. Май башында Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов башкортлар укмашып яшәгән республиканың көньяк районнарында булса, премьер-министр Раил Сарбаев татарлар укмашып яшәгән республиканың көнбатыш өлешендә булып кайттылар. Шунысы игътибарны җәлеп итә. Башкорт якларын вертолет ярдәмендә карап йөрүче Рәхимов нигездә ул якларда республика бюджеты исәбенә төзелүче объектлар белән танышкан. Ул объектлар исәбендә Киргәзә районындагы Олы Юшатыр елгасында сусаклагыч төзү, Рәхимовның туган районы Күгәршен районында Рәхимовның туган авылы Тәвәкәндә иң заманча ысуллар кулланып, иң заманча Тәвәкәл дигән авыл хуҗалыгы предприятиесен төзү. Бу проект 250 миллион сумга төшәчәк. Хәйбулла районындагы Бузаулык елгасында сусаклагыч төзү, Сибай шәһәрендә балалар иҗаты үзәген яңартып төзү. Монда ук 550 кешегә исәпләнгән өсте ябылган бозлы каток төзелә. Сибайда шулай ук иң заманча техника белән җиһазландырылган хастаханә төзелеп бетеп килә икән. Татар якларына баргач, Башкортстан премьеры Раил Сарбаев нигездә мондагы районнарның язгы чәчү эшләренә әзерлеген тикшергән. Бу турыда да рәсми Башинформ агентлыгы хәбәр итте. Татар районнары чәчү өчен актив әзерләнәләр икән. Бу ике хәбәрне Башинформ агентлыгы бер-бер артлы бер үк вакытта бирде. Бу хәбәрләрне бирүдә ниндидер очраклылык яисә шулай туры килү дә юк. Республиканың көньяк-көнчыгыш өлешеннән килгән хәбәрләрдә төрле төзелешләр, фестивальләр, бәйрәмнәр үткәрү өстенлек итә. Татарлар яшәгән көнбатыш өлештән авыл хуҗалыгы эшчәнлеге, завод предприятияларының план үтәүләре һәм башка шунымышы хәбәрләр бирелә. Икенче фактта игътибарга лаяк. Республика бюджетына иң зур өлешне нәк республиканың көнбатыш өлеше кертә. Көнчыгышта урнашкан районнар нигездә дотацион исәпләнәләр. Әмма шуңа карамастан иң зур төзелешләр шул якта алып барыла.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Бөек Ватан сугышының 65 еллыгы ни кадәрлегенә искә алынмасын, Башкортстанның мәгълүмат чараларында җанисәпкә кагылышлы үзенчәлекле пропаганда алып бару сүлпәнәйми. Телевидение, радиодан элеккечә республиканың көнбатышындагы районнар халкына «Сез татарлар түгел, сез башкортлар» дигән уй-фикерне тагу дәвам итә. Элекке тапшыруларда район гәзитләре аша да урындагы халыкны башкорт булырга өндәү бара дип әйткән идек. Бу атнада Туймазы районында чыгучы Туймазинский вестник дигән гәзитнең берничә саны кулга эләкте. Аларда тарих фәннәре докторы Акмановның «Башкорт халкы үсешенең тарихи юлы», Әсфәндияровның «Көнбатыш башкортлары үз тамырларын белергә тиеш» дигән һәм башка Шуның өчен күләмле мәкаләләр урнашкан. Газетләрне бирүче журналист аноним шартларда моның ише материалларының Уфадан берничә җинаять эше фигуранты, Башкорт яшьләре союзының идеологы эшләгән, Башкортстан хөкүмәте янындагы матбугат, полиграфия һәм нәшрият эшләре идаралыгыннан җибәрелүен әйтте. Аларны гәзиттә басу мәҗбүри диде ул. Җонисәп темасы өстендә кабызылган ушакка 15 апрельдә Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев күп итеп крәшен ситкән иде. Интерфакс агентлыгына биргән интервьюсында ул шотнатып Башкортстан халкының 41%-ы башкорт дип белдерде. Татарлар 8,5-10% булып чыга. Ягъни Башкортстанда 2002 елда җанисәптән соң яне 600 меңләп татар юкка чыгарга тиеш. Башкортстан президенты аппаратының кайбер саннарына шулай алдан игълан итүләре сәбәпләре турында Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов белән әңгәмәләштек. Рамил әфәнде, сез Башкортстан президенты дәүләт киңәшчесенең Русиядә быел күзен үтәргә тиешле җанисәпнең Башкортстанга кагылышлы кайбер нәтиҗәләрен яңгыратуына, конкрет әйткәндә, ул инде Башкортстанда кайсы милләтләр ничә процент булачагын алдан ук әйтеп куйды.
Әйе, бу бик гаҗәп нәрсә, чөнки җанисәпнең нәтиҗәләре бит ул үткәргеч кенә аны нитеп булыр иде, белеп булыр иде. Әмма ләкин без беләбез 2002 елда үткән җанисәп буенча да иң алда әйтеп куйган саннар озакта расланды җанисәп үткәчтән. Шуңа күрә бер яктан гаҗәп нәрсә дисәк, икенче яктан бу закономерность дип әйтергә кирәк. Чөнки бу хәзер без инде максат куелган башкортларның санын республикада беренче урынга чыгарырга дигән максат куелган. Шуңа күрә ул сүзләргә нык серьезный итеп карарга кирәк һәм җанисәп үткәнче моңа каршы ниндидер иҗтимагый оешмалар исеменнән дә һәм дәүләт органнары исеменнән дә ниндидер критерийлар куярга кирәк.
Сезнең фикерегезчә, бу саннарны Лаврентьев үз исеменнән яңгыраткамы, яисә Лаврентьев ниндидер кешеләрнең авызыгынамы?
Мин Лаврентьев иптәшне күптән беләм. Без аның белән бергә совет заманында комсомол органнарында да эшләгән идек. Шуңа күрә Лаврентьев бер вакытта да бер тапкыр да үзенең фикерен әйткәне булмады аның. Һәм бу әйткән фикерләре һәм сүзләре аның дәүләт киңәшчесе булып ул өстән бирелгән приказлыгына үтеү булып чыга.
Ярый, моны сонны яңгыраттылар. Теге вакытта 30% дигәннәре башкортлар булачак, җиткерделәр 29.7-ге. Бу юлы 41 диделәр. Бәлки 40 кына булар, 41 ук булмас. Бу димәк татарга кала дигән сүз бит инде бер 9-10%. Бу бит инде аңлашылып тора. Башкортстандагы татарларга кизәнү түгел. Башкортстанның татарлары юкка чыгара түгел, сүз бара татар милләте турында гомумән. Әйткәндәй, Марсель Әхмәтҗановның «Звезда Поволжьеда» чыккан гәзитендә сүзләре дә шулай аңларга кирәктер. Нәрсә эшләп була?
Без иҗтимагый оешмалары исеменнән бер яктан күп эш эшләп була, әмма ләкин иҗтимагый оешмаларның кешеләре әз, чөнки дәүләт аппаратына каршы барып, аны җиңеп булмаячак.
Бөтен бюджет кулында булган.
Бөтен бюджет кулында булган һәм бөтен бюджеттагы эшләгән халык аның кулында булган һәм ул халык бетендә ул кешеләр үстән төшкән әмерне һәр вакытта да алар җиргә җиткереп эшләячәк. Шуңа күрә монда без уйлаучы, менә без үзебезнең исеменнән инде хәзер Медведев исеменә дә хатны җибәрде, бөтен татар оешмалары исеменнән шушы проблемалар буенча һәм җанисәп заманында нинди нәтиҗә килеп чыкканын әйтеп, алдан ук әйтеп җибәрдек. Ул хатларны без Татарстан президенты исеменә дә җибәрдек һәм бөтен дөнья татарлар конгрессы исеменә җибәрдек. Менә ул безнең мөрәҗәгатьләребез «Звезда Поволжья» да чыкты, газетада да чыкты һәм моңа игътибар бүген бик зур. Чөнки бу бит теге техник проблемага түгел, политик идеология проблемага килеп чыга. Шуңа күрә бу бит инде хәзер татар белән башкортны һәм Татарстан белән Башкортстанны сугыштыруга китереп чыгарырга мөмкин. Шуңа күрә
сугыштыру дигәндә сез инде идеологик
сугыштыру инде ул теге мылтык белән сугышу түгел, дөрес. Менә әйтеп китәргә кирәк, бүген Татарстан хакимияте моңа игътибарны сала башлады, ләкин безнең күрәсе килер иде Татарстан ягыннан, рәсми Татарстан ягыннан бу проблемага рәсми карар чыгарга тиеш.
Ягъни сезнең фикерегезчә Башкортстанда бу дәүләт дәрәҗәсендә, дәүләт ресурсларына таянып, бу хәрәмләшүгә әзерләнәләр икән, димәк, моңа каршы
икенче яктан, дәүләт дәрәҗәсендә, төлке дәүләт дәрәҗәсендә Татарстан ягыннан шушында юк эш барырга тиеш.
Ә бит мәгълүм әйме, монда нәрсәдә булса татарлар үзләренең хукукларын яклый башласа, Башкортстан түрәләре Мәскәүгә барып, президентларга барып җитеп Татарстанны гаеплиләр. Имеш алар Башкортстанга кысыла, имеш алар котырталар Башкортстандагы татарларны. Татарстанга шулай дип шикләнеп, шуннан кыйынсынмы икән? Ягъни икенче як төрле әйткәндә Татарстанның бу эшләргә кысылырга хакы бармы сезнең?
Минем уйлавымча, хакы да бар һәм мәҗбүри дә. Чөнки монда бит ул проблема әйтеп китәсең билет техник проблема түгел. Бу бүтән татар милләтенә каршы эшләнгән эш булып чыгачак.
Ягъни Башкортстан татарына түгел бит инде.
Төрки Башкортстан татары гына түгел, чөнки бу бүтән татар милләтенә каршы эшләү булып чыга. Һәм аның нәтиҗәләре бүтән татар милләтенә бик уңай булмаячак. Шуңа күрә тагын да әйтеп китәм, Татарстан хөкүмәте һәм бөтен дөнья татарлар конгрессы бу эшне моңа карашны мәҗбүр булып эшләргә тиешләр.
Сез шулай да ничек уйлыйсың, алар андый юлга басармы?
Менә мәчә басар да эшләрдә моңа безнең ышанычыбыз бар, чөнки икенче булса, әгәр дә теге авызга су калып кына калсалар, бу инде Татарстан һәм татарларның бетүе дип әйтергә була. Алдагы вакытта. Шуңа күрә Татарстан президенты да һәм Татарстан хакимияте дә бик аңлап эшләргә тиешләр дә һәм без аңа ышанабыз.
Казанда яшәүче галим, фән докторы Марсел Әхмәтҗанов «Звезда Поволжья» газетенең 6-12 май санында башкорт элитасына шулай итеп, татар милләтенең Башкортстандагы тамырына балта чабарга әзерләнүен каты тәнкыйть утына тота. Әлеге мәкаләсендә Марсел әфәнде башкорт ягын аңлы рәвештә татар милләтенә зыян китерергә маташуда, татар халкының милли мәдәни мирасын үзләштерергә юл алуда, тарихны бозып күрсәтүдә гаепли. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org. Ә хәзер Оренбур яңалыкларына күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Җиңү көне уңаеннан сугыш һәм тыл ветераннары катнашында Татар Каргалы авылы мәктәбендә кичә үтте. 4000-дән артык халкы булган авылда барлыгы 7 сугыш ветераны гомер итә. Шулардан очрашуга үз аяклары белән йөргән 2 ветеран гына килә алды. Тулырак әйтеп, Оренбурдан хәбәрчебез Фируз Әбсәләмова сөйли.
Аларны һәм тыл ветераннарын мәктәп автобусы белән алып килделәр. 2 сугыш ветеранын Зинатулла Ядгаров белән Халиулла Даутовны мәктәп балалары каршы алды. Ә мәктәпнең Кристалл телестудиясендә тапшырулар алып баручы 10-нчы сыйныф укучысы Әлфия Усманова ветераннар белән әңгәмәдә кырып алды.
Әмәсез, хәерле көн, кадерле кунаклар!
Сәлем алейкум, балалар! Хәерле уку еллар булсын, хәерле җәйләр булсын сезгә! Бәхетле булыгыз!
Рәхмәт!
Игелекле укулар булсын! Безгә ярдәмгә килә торган балалар булыгыз!
Бүген безнең мәктәбебездә зур бәйрәм. Бөек Ватан сугышының беткәненә 65 ел. Шушы вакыйгага багышлап без зур бәйрәм үткәрергә булдык. Менә үзебезнең ветераннарны, авылны сугыш вакытында күтәргән әби-бабайларны сәхнә күренешенә чакырырга булдык. Менә безнең каршыбызда Зинатулла абый дип әйтим мин татарча. Зинатулла бабай дип әйтим. Аның менә күкрәгендә күреп торабыз бик күп медальләре. Зинатулла бабай, менә сугыш вакытында ничек сугыштыгыз?
Телефонистка укыттылар, телефонист булдым, связист булдым. Үрмәләп телефон создым, связь белән обеспечить иттем. Җилгән йөрләрне үрмәләп барып ялгарга туры килде. Шуны вакытында связь биреп торган өчен мине награждайтылар. Слава орден белән а нас медал за отвагу велен, что орден Отечественной войны первой степени велен, что мы не только моим янымда, Садыков Хаким деген ипташым болды, Губайдули Хасан Хсаин дегенмер болды, дуртыбыз бірге янаша ақыпта бірге хызмет еттім. Филдағы мына сен шекелі, яшкіра балалар ярдам еттілер бізге, әбилер, мына бұл тұрған әби мына, ол дейік мотор қызы заманында, қазір әби болғанлар, мына шулар бізге ярдам еткен арқасында біз жеңіп шықтық. Ана қарап тұралар, әмесі де заводларда бойы етпегенлеріне подстановкалар қойып ішлеттілер, олар бізге құрал ясады. Әз сізіне шекелі бізді крестиян, колхоз балалары, колхоз әбилері, олар бізге ашлық өстеріп, ашлық білен ярдам еттілер. Мәне шуны арқасында біз жеңіп шықтық.
Мен қадырымда служить еттім, 9 айы служить еткеншен соғыс шықты. Сәуге күндәнік соғысқа кіріп кеттім. Мен станковый пулеметчик. Мен бұттан райыбы бармадылар, пулеметтен ерақ ертмадық. Постоянный пердавайда командирым білен екі өзіміздің ұзғот білен бірге соғышта ердім.
Қошуалғаннан сын соғыш хам тыл ветеранларын мәктәп музейінде жүмінің 65 елығына құрады ұйыштырылған күргәзімі білен таныштырдылар. Әйінде мәктәпнің актылар залында ұйыштырылған әдәбі музыкал кешеді татар язушыларының екінші бүтін дүния соғышына бағышланған әсәрлерінен көрінішлерді көрсетілді. Шығырлар білен жырлар яңғырады. Концерттан соң ветераннар белән бергә мәктәп балалары мәктәп бакчасында агачлар утыртты. Һәрбер агач янындагы тактада ветераннарның исем, фамилияләре дә күрсәтелде.
Зур булып үссен, күрергә язсын. Иншалла шушы үскән агачлар янында балаларыбызның балаларын күрергә насип итсен. Шушындый утырткан тирәкләр шикелле, чәчәкләр шикелле безнең балаларыбызның балалары куанып-куанып үссеннәр, куанып-куанып яшасыннар.
Әйнде агачлар утыртылды. Ганнан соң сугыш һәм тыл ветераннарын татар халык ашларыннан торган шәйстәле артына чакырдылар. Аллаһка шөкер, безнең халык тарафыннан уларга карата булган сый-хөрмәт хәзерге буын балаларында да югалмас дигән сүзләр белән үз рәхмәтләрен белдереп ветераннар торалышты. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сембердә татар мәдәни үзәгендә 2нче дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгы уңаеннан ветераннарны хөрмәтләп кичә узды. Анда 10 районнан татар ветераннары катнашты, әмма араларында анатылып калганнар да булган. Шуларның берсе белән Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһим сөйләште.
Быел бөек җиңүнең 65 еллыгына Сембердә аеруча киң клашлар әзерләнәләр. Бәлки моңа илбашы Медведевның бөек ватан сугышын төрле шәрәк бәйрәләр дигән сүзе дә тәэсир иткәндер. Бигрәк тә сугыш ветераннарына төрле яклап өстәлмә льгота ташламалар, җиңеллекләр тудыру ягыннан. Бу җәһәттән Татарстан Яңа гасыр каналы күрсәтүенчә, Татарстанда ветераннарны фатир белән тәэмин итү тырышлыклары кирәкмәгән сорауларга да сәбәп булып чыга. Сугышта шундый көчле дошманны җиңгән ветераннарыбыз нилектән соң 65 ел буе үзләрендә фатир алырга яки йорт салырга җигәрлек тапмаганнар. Ветераннар балалары бушлай фатирлар алганда, әтиләре сугыштан кайта алмаган атасыз ятим үскән балаларга ничек фатирлы булырга? Югыйсә, болай да инде сугыштан исән кайткан ветераннарны күптән үк иркәләп килделәр. Бүгенге заманага хас булмаган бер күренеш истән чыкмый гына бит. 1979 елда кибеттә дефицит простыналар саталар. Бер якта озын чиратта гади халык тора, икенче яктан унлап ветеран. Тегеләр унар мәртәбә чиратка басалар, ә гади халык чираты селкенми дә. Кибетләрдә келәмнәр юк, дефицит. Ә базарда ветераннар балалары чиратсыз алган келәмнәр белән сәүдә итәләр. Әлбәттә инде күпкә кыйммәтрәк бәягә. Хәзер исә андый чүпшәр дефицит түгел. Ә менә фатирлар чират белән. Ветераннар файдасына инде әлбәттә. Ярый, мұнысы бір қадар іш бұшатуғына. Шул арада бейрәм шаралары башланды да инде. Мәсәлән, Сембернең татар мәдәни үзәгендә ветеран милләттәшләребез өчен зур шара узды. Элекке елларда өлкә үзәгендә яшәүчеләрне генә җыялар иде. Быел исә өлкәнең барча районнарыннан да татар ветераннарын чакырдылар. Сыйлануны җирле үзешчәннәр әзерләгән концертта бизәде. Татар мәдәни үзәге директоры Рәмилә Сафина.
Күңелле йөрәкләрне әрнетә торган күздән яшьләр чыгара торган бәйрәмебез 9 май җитә. Бүгенге чарада безнең өлкәбезнең 10 районыннан һәм Ульян шәһәреннән ветераннарыбыз катнашты. Ветераннарыбыз без әзерләгән программаның түгел, үзләре дә чыгышлар әзерләп килгәннәр. Үзләре дә җырладылар, тальян гармоннары рәхәтләнеп сикереп биеделәр. Сугыш еллары җырларына вальсларын искә төшерделәр. Без аларга чын күңелдән зур рәхмәтле. Һәм дә шушы сафлары сирәгә барган ветераннарыбызны без кабат шушы матур мәхәббәт бинабызда күрергә сагынып торабыз һәм көтеп калабыз.
Бу чарада нигәдер туган тел оешмасы идарәсенең элекке актив агзасы Габделхай ага Хамаров күренмәде. Шунлыктан өлкән яшьтәге ифрат та яхшы кешенең хәл-әхвәлләрен белешеп чыгарга булдык. Башта инде иң борчыган мәсьәлә сугыш ветераннарының фатир ягыннан тыйнаксызлыгы турында аның фикерен сорарга туры килде. Менә җавабы.
Мен үзім 34 жыл армияда служит еттім. Демобилизовать еткес квартира берділер, үш комнатлы квартира, ол квартирада біз тұғызау тұрдық. Башқалар мұна қазір 3-4 квартир алып, балаларын барында ұрластырылар. Мен өзімнің бұл квартирда алғаныма шатланам. Соның білен қанағат, соның білен ерсем, мені бір нәрседе балаларыма үзлері алар, алырға тиешілер. Барышка бір картлар, ветеран деп, бірнеше мәртебе квартирлар алып балаларына берәләр. Ол мен менімсе дұрыс түгел. Кәрні қар кісі өзіне өзі квартир алырға тиешілі. Бұшылай алу азғынлық тудыра. Ол татар мемлекетіне анды ішлер рұқсат етілмей. Қыран бойынша да шулай оқ. Қырымсызлық болып санала.
Бүген сугыш ветераннарын зурладылар, сыйладылар. Алар өчен бик матур концерт булды. Нигә син анда бармадың?
Ул концертка яшүче булмады. Концертка барырга дип хәзерләнгән идем, шаңганда идем, но яшүче булмады.
Кызганыч шул. Анда ифрат та гадел кеше, һәм милләт язмышында кайгыртучы, абруйлы шәхеснең анда чаралардан читтә калуы. Монысы инде татар мәдәни үзәге җитәкчелегенең ихтибары җитеп бетмәү генә дип уйлыйсы килә югыйсә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Икенче дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгы татар халкының сугышка керткән өлеше турында әле тапшыруыбыз азагында да ишетерсез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ә хәзер иҗау яңалыкларына күчәбез. Шәһәрнең 7-нче балалар бакчасы милли тәрбия бирүгә зур игътибар итә һәм бу аңлатулар сөйләмнәр аркылы гына түгел, ә гамәлләр белән дә башкарыла. Мисал өчен балаларны кичкенәдән туку станогында эшләргә өйрәтәләр, шулай ук шигу милли бизәкләргә аерым игътибар бирелә, ди иҗауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина.
Балаларда хезмәткә тәрбия кичкенәдән сиңдерелергә тиеш. Бу хакыйкатьне истә тотып, Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасы тәрбиячеләре төрле алымнар кулланып эш итә. Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасы әле бер елдан артык кына милли бакча буларак эшен башлап җибәрде. Бакча хезмәткәрләре малайлар-кызларга милли тәрбия бирүнең төрле ысулларын куллана. Нәниләр музей бүлмәсендә уздырылган дәресләргә аеруча яратып йөри. Алар зур кызыксыну белән стеналарга эленгән борынгы тастымаларны, киемнәрне, аларның шигү үрнәкләрен карый, йон эрләү җайланмасын әйләндереп җибәрә. Малайлар үзләрен диңгез карабында кебек хис итә. Сабыйларда әби бабаларыбыз кулланган туку станогы аеруча зур кызыксыну уята. Үз куллары белән туку өчен алар хәтта шир аттыралар, дип уртаклашты татар теле укытучысы Ләйсирә Юсупова.
Безнең милли бүлмәбездә әле үзебездә төз тотарга тырыштык инде шушы станокларны, туку станокларын эшкә җигәргә. Чөнки үзебездән дә өйрәнәсе килде. Шул ук туку станокларында балаларга да өйрәтәсе килде. Һәм хәзер милли музейдан белгечләр чакырып, үзебез өйрәнеп, балаларга туку станогында өйрәтәбез. Туку станогында балалар бик кызыксынып эшлиләр. Шул хәтлене һәрбесе чиратка басып торалар, өйрәнергә. Туку станогында без балалар белән курчаклар өчен полослар, сөлгеләр, тукып, шулай ук күлмәкләр өчен дә материаллар тукып һәм күлмәкләрне дә үзебез курчаклар өчен тегәрбез дип уйлыйбыз. Алар шуны көтәләр.
Әле генә тезелеп туку станогын күзәткән балаларның игътибары икенче экспонатларга күчте. Кемдер бишектәге куршак белән бие, икенчеләре башка экспонатларны карый. Нәниләр үзләре белмәдәге экспонатлар турында һәм әби-бабаларыбызның көн күреш әйберләре хакында матур итеп сөйләп тә бирде.
Бу бишек әле кечкенә балаларны бишектә яклатканнар. Тирбәткәндә әниләр бишек җырын җырлаганнар. Әли бәли итәр бу. Йоқалар ха-ха китер бу, бәу-бәу итеп, күз йомып, изреп кемнәр китер бу, ә-ә-ә-ә-ә-ә.
Татарларның милли киемнәрендәге шигу үрнәкләрен айырырга өйрәнә балалар. Аларны эшләү усулларын да үзләштерә, дип басым ясады Ләйсәрә Йосыпова.
Башка экспонатларга килгәндә дә без һәр вакыт балалар белән монда дәресләр уздырабыз. Бүген мәсәлән утюклар турында сөйләсәк, безнең утюкларга да 4 төрле. Икенче көнне киемнәр турында сөйләйбез, өченче көнне сөлгеләр турында. Аларның бизәкләре, аларның шигелеш үрнәкләре турында һәр вакыт аңлатып киләбез. Һәм алга таба үлебез әле үзебез дә алар белән барып чыкса, шигу үрнәкләре белән өйрәнергә, шигергә. Шулай ук без бу шиге үрнәкләрен белән эшләүгә рәсем укытучысы белән дә дәвам итәбез. Алар читекләрнең формасын кисеп, түбәтәй формасын кисеп кагаздан шунда аппликация ясыйбыз.
Милли белмәдә дәресләр темасын нәниләр үзләре дә тәкъдим итәләр. Балаларның кызыксынуын тиешле юнәлештә алып бару тәрбиячеләрнең бурычы.
Алар бит үзләре әйтеп торалар нәрсә кирәк икән. Безнең менә шушылай эшлисе килә дип әйтәләр, үзләре тәкъдим итәләр. Без аларның әйткән сүзләренә колак салып, дәресне уздырабыз. Аларга бик ошый.
Демәк, инде менә сезгә хәзер бу балалар белән эшләү җиңел.
Җиңел. Шул хатны кызыксынып өйрәнәләр дәрестә, шул хатны кызыксынып. Бик күп төрле сораулар яңгырый балалар тарафыннан. Әле алар аерына түгел кайтып әбиләре белән дә шул ук дәресне дәвам итәләр. Әбиләре килеп, яңадан безгә килеп сорыйлар. Без дөрес әйттекме икән, дөрес эшләдекме икән дип. Димәк, әле безнең әти-әниләр белән дә эш бара. Балалар ярдәме белән.
Нишәшсәң, шуны урырсың ди халкыбыз. Шуңа да онытыла барган милли бизәкләр бала күңеленә сиңдерелә бүген. Кем белсен, бәлки алардан рәссамнар, узатлы кием нәрте күшләр үсеп чыгар.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы. Ижауда балалар милли тәрбияне бакчада алып үссә, Самарның Камышлы районында аныкларга гырф-гадәтләрне әби-бабайлар сиңдерергә тырыша. Мисал өчен Ранил Шакуров эздереп гармунда уйный. Моны аңа бабасы өйрәткән. Ранил белән хәбәрчебез Шамил Бахаутдин сөйләште.
17 яшьлек Ранил Шакуров эздереп гармунда да уйный. Табиб булырга да өмет тота. Самар татар милли хәрәкәте халкыбызның моң чишмәсе булган гармунга яңа сулыш бирергә көч куя. Гарь авылында гармунчы бабайлар мәктәп егетләрен өйрәтәләр. Хәзер инде алар бергәләп тә айрым-айрымда өздереп гармун уйныйлар. Тагын бер яңалык. Камышлы авылында яшәүче 17 яшьлек Ранилне дә 76 яшьлек бабасы өйрәткән. Раил оглы Ранил Шакуров 10-нчы сыйныфта укый, эздереп тальянда уйный, акыллы һәм чибәр егет. Сүзне егетләрчә кыска тота. Тальянда кем уйнарга өйрәтте, нинди моңкылларын гармунга китерде егет кешене?
Минем бабай өйрәтте инде гармунда уйнарга, бәлеке чактан ук. Минем бабай үзе гармунда уйный, 5 яшьтән ук гармониясы, ремонты. Алай рәтте мине.
Син менә гармунда тальянда уйнарга яратып алындыңмы? Әллә бабаң әзрәк кичләдеме? Син балакай өйрәнде, минем һөнәрне югалтмады.
Юк, мин үзем яратып гармунны бәлеке чактан ук үзем бабайдан сорап өйрәтәле дип бабай әйтте.
Менә син ничек уйлыйсың? Менә бу сиңа тормышта өстенлек бирәме? Кызлар бит инде гармуннан малайларны күбрәк әйтәләр.
Әйе, бирә инде. Бирмәсә дә инде гармунны ты кешеләргә күрсәтү өчен мактаныч өчен уйнам бит үзем өчен уйныйм мин аны.
Укулар башка фәннәрдән укулар ничек?
Яхшы, алар теләсә серебряная медальга может барамын.
А кайсы һөнәрне сайларга уйлыйсың?
Мин врачка барасы килә, медицинский фасанга. Алтыса.
Бу инде кешеләрне дәвалау һәм музыка белән дә үзеңне сәләтен күрсәтә белү шаңын бер-бер икесе дә бер юнәлештә барган шикелле.
Әйе,
Ранил. Гармунда уйнап та күрсәт инде. Сез Самар өлкәсенең Камышлы авылында яшәүче 10нчы сыйныф укучысы Ранил Шакуров белән әңгәмә һәм Ранилнең гармунда уйнавын ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, татар халкының 2нче дөнья сугышына керткән өлеше дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңларга тәкъдим итәбез.
Чиңүнең 65 еллыгын бөтен ил белән бәйрәм итәбез. Ул Русия халыкларының уртак бәйрәме. Элекке СССР халыкларының барысы да аны бәйрәм итми хәзер. Кырым татарлары да Бөек Җиңүнең 65 еллыгын үткәргәндә 1944 елның 18 мае Кырым татарларын ярым утраудан сөрә башлаган көнне дә онытмаска чакыралар. Гомумән, бу җиңүнең хакыйкатен шик астына алучылар җитәрлек хәзер. Татар һәм башкорт әсирләреннән төзелгән Идел-Урал легионы турында да соңгы елларда сүз күп булды. Әмәни булса да, бу сугышта татар халкының каны коелуы хак. Бу җиңүдә татарларның да өлеше зур. Ни дәрәҗәдә зур. Бу турыда түгәрәк өстәл артында әдәбият галиме, публицист Рафаил Мустафин һәм язучы Шаһинур Мустафин белән сөйләшәбез.
Шунысы монда минемчә аеруча басым ясап әйтергә кирәк. Ул бөтен безнең ил белән, руслар белән, анда грузиннар, анда азербайҗаннар, үзбәкләр башкалар белән бергәләшеп, татарлар да сугышта катнаштылар һәм турыдан-туры җиңүгә юл салдылар дип әйтергә кирәк. Һәм бу көрәшнең үзенә күрә бер мәгънәсе дә булды. Монда бит фашистлар, алар бит уйлаганнар инде. Татарлар ул Мамай такымы, татарлар ул Чыңгызханнан калган татарлар дип, шуңа күрә имештер татарлардан айрым бер легион тизеп, русларга каршы юнәлтергә мөмкин булар дип уйлаганнар. Һәм менә меңәр кешедән 4 батальон тизеп әлгерделәр алар. Ләкин менә бу аларның планнары җимерелде. Беренчедән татарлар патриот халык, алар үз иленә каршы бер кочында сугышмадылар. Икенчедән монда әлбәттә зур рольне уйнады Җәлил Ишмасы, Яшин Ишмасы. Алар шушы әсирләр арасында листовкалар тараттылар, демәләр һәм концертлар оештырдылар. Шунда кернеп колакларына тукып тордылар. Елгә турылыклы булып калырга кирәк, елгә хыянәтләргә ярамый һәм фронтка килү белән бу легион тизгән легионның кулга бирелгән коралны фашистларның үзләренә каршы борырга. Һәм менә бу мәсьәлә нигездә хәлдә ителде. Менә иң беренче батальон аның немец документлары буенча 825-нче батальон була. Менә аны Витебск өлкәсенә Белоруссиягә җибәрү белән алар баш күтәрәләр. Аларның командирлары 100-гә якын 120-ләп немец офицерлары була. Шуларны кырып, үзебезнең якка чыгалар. Менә монда шунысы әйтергә кирәк. Менә хәтта немец документлары буенча партизаннар ягына исән-сау киенчә кайберләре һәлак булган шул баш күтәрү вакытында инде 550 кеше чыккан. Менә алар Берлин бригадасына чыгалар. Берлин бригадасында нибары 500 кеше була. Менә күз алдына китергә мөмкин инде. Никадәр килеп кушыла. Һәм үзләре белән 26 лау боеприпас, патрон, снаряд, шунда минометлар, пушкалар алып чыгалар һәм ләрдә коралланган була. Менә шулай итеп алар Витеб өлкәсендә партизан нәйнә бик зур ярдәм күрсәтәләр. Менә мин ни өчен моңа мин басым ясап әйтәм. Сталинның теләге шундый булган иде. Ул мөселман халыкларын яратмый. Һәм татарларны да Кырым татарлары артыннан сыргынгә җибәрергә дигән исәбе буланың. Бу турыда инде күп язылды. Мин аны кабатлап тормыйм. Шуннан соң ул сыра инде менә татарлар үзләрен ничек тоттылар сугыш вакытында дип турдан туры. Булдымы хыянәт итүчеләр? Аңа әйтәләр менә беренче легион төзегән була инде немецлар. Ләкин беренче батальон ук баш күтәреп безнең якка чыккач, башка безнең якка сугышка җибәрмиләр легионерларны. Һәм алар бөтенесе яп поляклар ягына, яп Сузлар ягына, я башка кешеләр ягына качып, немецларга каршы ахыргы сугышалар. Менә әгәр дә Җәлил Ишмасы булмаса, әгәр дә татарлар үзләрен шулай күрсәтмәсә, бәлки татарларны да Сталин Кырым татарлары артыннан сөргенгә җибәргән булды. Шуңа күрә мин менә һәр вакытны менә татарларның сүз чыкканда менә моңа басым ясыйм, чөнки үзләрен үзе тоту белән алар илләрен, халыкларын менә шушындый зур афәттән саклап калдылар.
Әйе, менә мин күренекле хәрби җитәкчеләр турында фикерләр әйтәсем килә инде. Утырда тагын бер кат исләрне шүйләсем килә халкыбыз вәкилләренә, милләттәшләребезгә чыннан да. Мәсәлән, Совет Союзы маршал Конев була дип азан иде. Татарстанда туган егетләр арыслана кебек сугышалар дип. Бик зур бәһә бу. Ә Малиновскийның шулай Совет Союзы маршал Малиновскийның сүзләре шулай кызыклы. Мин карт солдат буларак татар сугышчыларын һәм офицерларын күп күрдем. һәм аларны сугышта оқшамас ныклык күрсәтүләренә һәм кырыш ихтиярларына һәрвакыт сокланып киләм дип язды Нәфәт. Бик кызык нәрсә, ике генә кешенең фикере белән дә менә ул. Ике тон сүздә кыяш чагылгандай, ярлата фикерләре, мөнәсәбәт. Аннары бит инде Хатриза усарына заманда үзенең 46-нчы елның батырлар китабы чыккан, шунда әсирлеккә төшкән бер немец фритерның сүзләрен китерәләр шунда. Монда бізе қаршы бей көп татарда соғыша, мен қатта түшімді заттар бәрі шырашмасқа тілдер едімді. Мені жылы 45-ші, 46-ші қазықтан кетап мұ, татар шарушыша. Екі тілді шықты, бірсе 43-ті, бірсе 46-та. Мені жылы құшан ашы құшаты бұла, не дәрізе күшілі рухлы ұламыздың солдаттарымыз, офицерларымыз, өмен, соғышшыларымыз. Хәм таңшызы қызықлары пәлі сөзі бет біліз, біздің соғыш алдында барды 2 бүтін 12% әсірлікке түшә біздікілер, әлеге, татарлар арасында, соғыштырмайша. Енді мұнда ұрыстарын айтты 48%, Украинадан 28-2, Беларусадан 7,5% мәселені шауыштыру үшін. Бұл тұрда Мақсус, мені Мәскеуде, Гриф секретнесін сінят деген кітапта, езілген бұл тұрда, 93 жылы шыққан бұл тұрда, 93 жылы Мәскеуде, военизатын шығатында генерал-полковник, харифенлерді кандидаты Гриф Альшиев, жүрекшінің шыққан кітапта шылы езілі, документалінегізді бұл. Хәм шол кітапта тағын бір қызылға фан кетірілі, соғысынан қайр тәуелігінде орташа 20 000 869 кишинин өмүрү үзүлгөн. Демек 21 миллион кишинин ар төрөлүк сайын 1418 күн түн баран сугушта өмүрү үзүлгөн. Бул эскиге зур сан, тетрендер күнлөрүнө. Бул гажайып натуу үчүн кимне биз айтабыз деталы. Биздин күндөрүбүз кыяшлуу нурлу дейбиз. Киши жаны нурлардан жаратылган дейлер. Демек алардын да жандары жылтабыз, жоктурта биздин күнүндө турмушубузду мына шуан көрө. Халек булгандардын уду кунандыра. Али мына биз шушу күндөрдө гана ашашабыз. Мадашайында тагын бир героебуз айкел. Бул 41-нчы жылдын 8 сентябрында инде указ чыгарып әзерленгән булган, ләкин кызганыч үзе халак булу сәбәпле тапшырылмыйча кала. Һәм аның улы Геннадий Смирнов аның артына йөреп, һәм истәварлар шулай безнең истәварлар бергәләшеп, инде бу геройга Советлар Союзы геройларына ул шәһәрдә Россия геройдан исем бирелде. Һәм ул 2008 елның 8 март указ нигезендә һәм ул менә шул елда тапшырылган иде. Әлеге алтын йолдыз медале һәм герой грамотасы. Шунда соң 2 ел вакыт узды. Хәзер инде якташлары, ягъни мамалар шу якташларыбыз безнең, мамалар шәһәрнең хакимияте җитәкчеләре Рустам Галиуллин, Анатолий Троич Иванов дигән кешебез бар тагын. Алар тырышып, менә шул якташлар берлектә һәйкәл бюстлетләр буның авторы Альфред Абдрашит безнең күренекле скульпторыбыз. Аның мамалар шәһәрендә куйган бу инде 9-нчы
һәйкәлләрнең. Район саен хәзер анда һәйкәлләр барлыкка килде, шулай бит.
Әйе, бик исемле.
Бетне аллеялар төзеделәр. Һәм менә күп районнарда анда геройларга гына түгел, хәтта бөтен халак булганнарның исемләрен язып, теге мәрмәр такталарга элделәр. Шуңа күрә ул аны әйтә кирәк, игътибар барып.
Игътибар үзәгендә каһарманнарыбыз, чөнки менә бу Георгий Семенович Смирнов ул безнең инде 380-нче герой булып чыгады Татарстан менә шул хәтер паркында безнең, мәсәлән, Казандагы Жиңу паркында қойылған есімдер арасында 380-ші номер мынау. Бұл майдан біздің енді мақсус герой күрешшілерден кітапты шалдырып бұзаны, сөзіне шертінен шығарған. Хәм жоғары қаныш шыққан мінәтіге Қазан журналының 5-ші санында ұлтырда 9-ші берілі мәғлүмәтлерінде. Тәпсілләп, геройдың яқтар төбінді қалқылды. Қақырманларымыз мына ұл түбектен бір ауылдан ғынан шоққатқы санайтам сөзге. Бұл күрешімді тұрдар ауылы біздің Степан Дамалазов жоқ алдан шыққан. Сайтла сөз геройларына мәселен Михаил Москвин, Иван Максимов, Сәсәтмәт герои Иван Иванов һәм менә соңгысы инде Георгий Смирнов. Күрәсең, бер авылдан, бер төбәктән генә. Биш геройны бергән бер ғажайып авыл бу, Албай авылы. Албай дигән авыл.
Шуны істеп, шуны әйтәсем килә. Минем сеңлем Светлана исемле, 41-нче елны туган ул, 48-нче елны мәктәпкә керде. Ул булды Айрынбург өлкәсе, Шарлык районы, Яңамаса дигән авылда. Ул вакытта балалар күп иде, беренче сыйныфка анда килде йөзләп бала, йөзгә якын бала инде. Шул йөзләп баланың 80-нең әтиләре сугышта һәлак булган иде. Күз алдына китереп карагыз. Менә 41-нче елда туган балаларның менә шундый фаҗига, менә шундый күп югалтулар.
Азатлык радиосы дулкыннарында татар халкының бөек җиңүгә керткән өлеше дигән темага түгәрәк өстәл артында сөйләшү тыңлыйсыз. Анда әдәбият галиме публицист Рафаил Мустафин, язучы Шаһинур Мустафин катнашалар. Әңгәмәне Ландыш Әбүдәрова алып бара. Бөек Ватан
сугышында татар халкы бик күп иҗади интеллигенциясын югалтты. Бер төркем Мәскәү язучылары поездда Чистайга эвакуацияләнгәндә, безнекләр фронтка китә.
Татар язучылар берлеге менә бу айда инде махсус китапчалар да каһарман каләме дигән бу Бөек Ватан сугышында һәлак булган 31 язучының истәлегенә бер вакытта һәм монда мәгълүм булганча безнең Ватан сугышында барлыгы 118 язучы катнаша. Каләме-хәле. Шулардан менә 31-е Халак була, язучылардан 22 журналист югалышлар. Илебездә бу кадәр югалтып ишерән язучылар берлеге үтән юк дип яза менә шу кирес сүзендә безнең язучылар берлеге рәисе Илфак әфәнде Ибраһимов әйе менә шулай. Һәм бу бик кызыклы китап, моның төшүчесе шу язучылар берлеге рәисе урынбасары Вахид Нуриев, һәм менә бергә төшүче Лилия Сафиуллина. Буларның искеч кызыклы китап шәнгән, һәм менә монда барсы да безнең язучыларыбызның авторлардан билгән исемнәре, һәм алар язган иҗади әсәрләр монда. Һәм шунысы тагын бер кызыклы, монда фронтка язучылар тулы исемле бирелә. Һәм Татарстан китап нәшриятының фронтка катнашкан хезмәткәрләре турында мәгълүматлар бирелә шулай ук менә. Бу китап гомумән өстәл китабларга лаек. Иң мөһиме монда әле Умар Исе рухландырган Сабат Бөек Ватан сугышы фронтларындагы улларына, татар халкына хат бирелгән беренче ярыкта. Һәм аларга җавап хаты шулай ук фронтовикларның. Икенче Беларусь фронтының татар сугышчыларын, татар сугышчыларына татар халкына хат дигән. Менә булар бик нык тулыландыра китапның эчтәлеген байыта төшә торган да. Һәм бу китап өчен мәшһүр күләмендә карандашларыбызга ихлас рәхмәтебезне җиткерәсез килә. Чөнки бу аларның һәлак булган рухына искеч яхшы һәйкәл бу үзенә күрә. Бу итеп әле менә ягына таба төште. Әле китап кибетләренә чыгып җитәчәген шу көннәрдә. Ул атлы каһарман каләме, анда безнең Аристага байрак өлеше сугышчыларыбыз Газиз Захитовлар күрсәтелеп тора менә. Тираж 2000 данә дә, Газиз матрушланган, Шандан җиңү рухы белән сугарылган китап бу.
Каһарманнарның батырлыкларын мәңгеләштерү максатыннан язучылар күп эш башкарды. Рафаил абый, сез дә, Шаһинур абый да бу җәһәттән еллар дәвамында эзләнүләр алып барасыз. Әле нинди яңа ачышлар бар?
Тагын бер китап чыгып ята хәзер китаптар таң китаплар шәһәтендә. Аны мин әзерләгән идем. Ул әле мин әйткәнем бит инде 88-дә 25-нче батальон безгә качыккан дип. Алар чыктылар. Алар Беларусь партизаннары белән көрәштеләр Беларусь урманнарында. Ләкин күбесе халак булдылар. Һәм исемләре билгесез иде. Алар һаман санала иде. Хәбәрсез югалган, эзсез юк беткән дибендә. Менә соңгы вакытта гына моннан берничә ел элек урманчылар шушы Вичерс урманнарында чистартып йөргәндә бер әрҗә табалар. Ул патрон сала торган шундый цинк әрҗә. Шунда безне якка чыккан татарлар бүтән исемлекләрен язып, фамилиям, фирмалар кайсы авылдан, кайсы районнан язып калдырганнар. Әлбәттә, монда 60 елдан артык вакыт узгач, кагазлар шактый таушалган, чиреген, аңлау кыен, ләкин әкренләп берәр кагаз, берәр фамилия ачыклы-ачыклы 100-дән артык кешенең исем фамилияләре ачыкланды. Менә хәзер шушы китапта чыгып килә, менә шушы баш күтәрүнең тарихы турында. Ул русча китап була инде. Операция «Шаровая молния» дип атала. «Шаровая молния» ни өчен? Чөнки немецлар Беларусь партизаннарын бетерергә дип «Шаровая молния» дигән үзенә күрә бер һөҗүм башлыйлар. Ләкин менә безнең батальон чыгу аркасында бу һөҗүмнәре барып чыкмый. Безнекләр җитди каршылык күрсәтәләр. Һәм күбесе халак булса да немецлар җиңә алмыйлар. Һәм Беларусь партизаннары элеккечә татарларда катнашында юлларны тоткарлыйлар. Ишаларын шартлаталар, Сталинград ягына таба үткәрмиләр поездларны. Шулай итеп, җиңүгә зур ярдәм күрсәтәләр. Менә бу китапта, минемчә, укучылар тарафыннан кызыксынып укылыр дип уйлыйм.
Әйе, тагын гына референсияны өстәүдәс килә, безнең аерым язучыларыбыз да шулай үзләренең Бөек Ватан сугышында башланган китапларын нәшер иттеләр. Безнең сүз нәшер итү шәһәрдә менә берсе, мәсәлән, Тилеше районында яшәүче Татарстан халкының юристы Фәнил Галиевның китабы. Ул әтисе Ислам Мөхәммәт Галиевна башлаган әти дип атала китабының махсус нәрсәсе әтисе дип атала үзенә күрә, русча төркемнән чыкты. Һәм менә тамызның Дилоби Хамидуллинның да бик яхшы китабы әзерләнде. Бездә сугыштык дигән исемасында ике телдә ул. Ул инде шулай аның әтисе Хәйдәр Җанабай рухына һәм аның кебек сугыш кырында ятып калган шәһитләр рухына башлап язган китабы ул. Ишмара Юнәшсә, безнең сүз нәрсәдә үзен үлешкә тегәр ынтыла шушы уңайдан. Безнең дә менә чыкты бер китабыбыз инде яңа мең елга чыгыш. Мәсәлән, бу ни өчен? Чөнки сугыш чорында күрсәткән батырлыклар алар менә гасырлардан гасырларга күчеп баралар, очып бара батырлык үзе. Ул үлмәй, югалмый бер батырларның даннары. Бу китапта яңа мең елга чыгыштан үтеп йөрә инде безнең өчүче. Фәрдин Сәхәбетдинов дигән кеше ул безнең. Үзе туган Мөслим районында. Мөслим районыннан соң Ирак шәһәренә күчеп китә гаиләләр белән шунда очучылыкка укый һәм Бөек Ватан сугышы чорында зур батырлыкны күрсәтә. Самолетларны ут капканнан соң ул үзенең самолетын үзенең укучы дусты Егор Кретов белән берлектә дошман нарколарына юнәлтеп шунда шартлатып һәлак булалар. Ни кызганыч, менә Алар турында бу әле зотлар 59 ел дәвамында беренче хәбәр билгеле булмый, ләкин еллар үткәч аларның самолет кабинасы кисәк кенә сөлүктәрлә башы сазлыктан сазлык уйнап яткан булган. 4 метр хирәндектә шуннан соң бу сазлык кабинасы үскә чыгып үзенә күрә. Гәүдәләр дә сакланган бузылмыйча без инде аның заманында алып кайтып җирләрдек кардин сәхәтен үзен Егор Крепный Ленинград өлкәсендә шунда туганнар кабердән җиргә туры килде. Менә шундый кызыклаштары бар бара.
Азатлык радиосы дулкыннарында татар халкының бөек җиңүгә керткән өлеше дигән темага түгәрәк өстәл артында сөйләшү тыңлыйсыз. Анда әдәбият галиме публицист Рафаил Мустафин, язучы Шаһинур Мустафин катнашалар. Әңгәмәне Ландыш Әбүдәрова алып бара.
Кайсы вакытны бер үк геройлар, бер үк каһармандар тирәсендә сүз алып барабыз. Мәсәлән, Дивитаев, анда Муса Җәлил, анда Алиш, әбит алар миллионнаган булган. Менә алар һәрберсе дә үз өлешләрен керткәннәр. Менә соңгы вакытта, менә соңгы елларда, соңгы айларда башка кешеләргә дә игътибар артты. Безнең геройларыбыз аларга түгел, алар күбәү. Менә аларга һәйкәл куймаса да исемнәре халыкка кайтарга тиеш аларның исемнәре. Менә шуңа күрә һәр вакыт районга килгән саен аерым кешеләргә генә куймагыз мәйтәм һәйкәлне. Барысының да исем фамилияларын башка җыеп язып калдырыгыз. Чөнки һәр берсе дә игътибарга лаек.
Ничә мамадышны телгә алдым мин? Бу өлкәдә Малыш районы аерым нәтиҗәле, чөнки анда мәсәлән беренче һәйкәл мәсәлән сугышта 8 басын югалткан Фатиха Бахмәдиева һәм аның улларына куелды. Улларының исемләре язылды нәрсә әйткәндә өр ташына. Шуны махсус мемориал үзәктә
Аллаға
хайкәлі ұлғыр нәрсе. Хәм оның ерәтесінде Шушайынан шыққан советлызды геройлары, Донардың кавалері мәселен, Россия геройына мәне құшылық құйлайды әйткен іші, бұй нөштеш бара, хәм ең бірінші көкірекден амыразыр қаплаған, дұшман зат амыразыр қаплаған яугызларга, соғыштарға ва хайкәлдер куйла мәселенінде, Ахмет Гали Мөхәммәдиев дигән кеше барында бик 19 яшлы герой дин орденлы, Нух Идрисов дигән каһарманыбыз бар, инде Күк Мара һәм Мамадышаның уртак герое, һәм безнең үзебезнең әтиебез дә нәкъ шул юнәлештә күкрәк каплап, алар тиешле орден 81 елның ноябрендә тапшырылды, үзе үлгәннән соң. Ул исән калган 9 матрос өчен берсе. Барлыгы 438 кеше була капланган кешеләр. Шуны Шәкәрҗә Мөхәммәтҗановны беләсез инде, матросның кем икәнен, Кунакмай авылы, Ушал районы. Менә шул җегетебез, Сөйман егет ул үзе. Аның үрнәгендә әйтәсе килә һәм ләкин Матросов Шәкәрҗә Мөхәммәтҗанов үзе 62-нче кеше исемлектә. Аңа 64 капланган күкрәге белән. Ул чатта эзләнелмәгән булган. Менә хәзер эзләнүләр нәтиҗәсендә батырлар да онытылмый. Менә шуны елда ел төрле тапшырулар аша, төрле китаплар аша. Һәр кешенең күңел түренә җиткерләп бара бу дәрәҗәдә. Чөнки менә Рафаэль Викторович әйтә, һәр сугышчы герой булган ул. Үзенең биеклеге дә булган, биеклеге дә булган, шул биеклегенә китмәгән ул.
Безнең буын, менә хәзер мин дә, минем фамилияләшем Шәһинур да, без бит безнең әтиләребез, менә минем әтием дә сугышта һәлак булды. Ленинград өлкәсендә аның турында Александр Фадеев очерк язып калдырган командир полка дип ул полк командиры була. Менә татар кешесе уларның белән сакланып яза, менә искиткеч батыр, искиткеч оста сугышчы дип язып калдырган үзенең очеркында. Моларны ни өчен искә төшерәм? Хәзерге яшь буын кайсы вакытны әле сугышның нәрсә икәнен аңламый. Фашист знакларын җиңнәренә ясап йөриләр, свастикалар, Гитлерның туган көненә апрель аенда бәйрәм иткән йөриләр. Аңламыйлар әле менә кайбер яклар уйлыйлар, имештер Гитлер җиңгән булса, без хәзер Германиядә шикелле, Франциядә шикелле рәхәтләнеп яшәр идек, бавар пивосын чип ятар идек уйлыйлар инде. Ләкин Гитлер әгәр дә җиңсә, ул ярты халыкны кырайды, ким дигәндә әле. Калганнарын кылга әйләндерә иде. Аның хәтта хәзер секретны теге яшен документлары билгеле булды. Гитлерның карары буенча җиңелгән илләрдә халык 4 класстан белемне югары алырга тиеш түгел булган инде. Иң кара эштәгенә, иң авыр эштәгенә һәм күбрәк кырырга кирәк булган. Бернинди бәйсез дәүләт вәгъдә итү турында сүз бармый аның. Фәкать рейхскомиссариат төзергә тиеш булган инде менә Идел белән Урал арасында һәм немецларга буйсынып яшәргә тиеш була. Менә ни өчен без сугыш турында әйтәбез? Хәзер теге фальсификация дигән нәрсә бар әле. Кайбер язучылар да безнең шундый ниләрне җибәрәләр. Менә безнең булды Фәүзия Байрамова, Фанзаман Баттал шикелле теге аңламыйчарак язган кешеләр булды. Менә без Шәһинур белән инде бу өлкәдә актив эшләп киләбез һәм һәр вакытны Зәтергә тырышабыз һәм халыкка җиткергә тырышабыз. Менә әгәр дә фашизм җиңгән булса, нәрсә булуын? Менә кайбер кешеләр аңлап җитмиләр аны.
Менә әйткәндә, Греф секретын снят дигән китапта 9-нчы әйтелә бирелә. кем ничек сурган барса төрләнде. Татар халкы менә айтпалар, аяр халык сымбанасында. Юкраны тукай итмәм инде. Без сугышта юлбарстан күчтебез, әтәнчтә аттан артык шәбез дип. Шуңа бу сүзләрдә без зур хаклы ята. Тукай сүзендә ул Кырым сүзенә тиң.
Бөек җиңүнең 65 еллыгы Бөек Ватан сугышы тарихын тагын бер кат күздән кичерергә фурсат табылды. Еллар үткән саен тарихи дәреслеккә ихтыяҗ арта. Совет чоры дәреслекләрендә яшерелгән кайбер мәгълүматларны яшереп торуның кирәге калмый. Чынлыкта ничек булган? Яу кырында ятып калган миллионлаган яугерләр кемнәр? Алар кайда, нинди сугышта ятып калган? Саннар артында нәрсә ята? Буларга документлар, туктаусыз эзләнүләр, бертөкләп җыелган фактлар аша җавап табыла. Түгәрәк өстәл артында без әдәбият галиме, публицист Рафаил Мустафин һәм язучы Шаһинур Мустафин белән сөйләштек.
Түгәрәк өстәлне Казан студиясында Уланды Шәбүдәрова алып барды. Икенче дөнья сугышында катнашкан татарлар турындагы язмаларны хөрмәтле тыңлаучылар безнең интернет сәхифәдә дә укый аласыз. Адресыбыз www.azadlik.org.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Зумара Ягъни халык төркеме сурасының 8-нчедән алып 16-нчыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 75 аяттан торган шушы сура Мухаммад пайгамбар Мәккәдә яшәгән вакытта ингән. Бу сурада кешеләргә Аллаһ Тагаланың барлыгын һәм берлеген күрсәтүчә бик күп дәлилләр китерелә. Аллаһка иман китермәгән кешеләрнең ахиретдә баштарга киләчәк аяныч хәлләр аңлатыла. Хәзер Мисрда Коръән хафисе Габдус Самат хәзрәт сезгә шушы сураның 17-нчедән алып 22-нчегә кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Валлазина җитанабу тагут ан ябудуга ва анабу иляллаһи лахумул бушра. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين.
سيز Qur'ondagi Zumara surasining 17-dan olib 22-ga qadar oyatlarini tinglaydigiz. Hozir Nog'umani ismli Totor Qur'on tafsiri negizida sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Haq mu'minlar sonomlarga g'ibadat etudan, yovuz g'amallarni qiluvdan saqlandilar va Allohga qaytdilar. Ягъни ҳар вақт онга ғибадат этдилар. Оларгадир жаннат билан сүйүнү хабари. Эй Муҳаммад, қулларыма жаннат билан сүйүнүш бир. Олар сүзне ишетип, яхшысына гына иярлар. Алла оларны туры жолга күндирди, һәм олар гақил ияләредир. Әгәр биравга ғазап сүзе ваҗиб булса, Синең ул утта булган кешене чыгарырга кичен җитәрме? Ләкин Роббларыннан курыккан мөэминнәргә җәннәттә берсе үстенә берсе бина ителгән чардаклар бардыр. Асларыннан татлы елгалар агадыр. Бу Алланың вагъдәседер. Алла вагъдәсендә һич хилафлык кылмас. Аңлатма. Шушы аяттагы Алладан курку дигән сүз Allah Rabbimizning haq buyruqlarini biluvini ham ularni o'tavini anglata. Shushi buyruqlar esa kishilarga dunyoda da, oxiratda da baxt yo'lini ko'rsata. Demak, Allohdan qo'rqu degan so'z aslida shodlikni anglata. Endi Zumara surasidagi oyatlarning ma'nolarini aytuvni davom etamiz. Ayye, ko'rasingmi? Alloh ko'kdan suv indirdi. Sonra ul suni çişmelerge yılgalarga kuştı. Sonra ul su bilen türlü tüstege iginler, cimişler ve ülenlerini üstirdi. Küzgü yakta barın da sargaygan görürsün. Sonra Allah ul iginlerini ve ülenlerini sulgan vaklangan kılır. Allah'ın bu işinde akıl iyeleri için elbette sabak ve gıbretler vardır. Ey! Allah бирәүнең күкрәк өчен киң кылып, ислам динен кабул иттерсә ва ул Роббысының хидаят нуры яктылыгында булса, ягъни Аллаһ ярдәме белән туры юлны бик яхшы күреп барса, ул кеше имансыз, юлсыз кеше кебек булармы? Аллаһ зикере һәм вагазе булган Коръаннан күңелләре гафил булган кешеләргә ни үкенеш ва һәлакәттектер. Алар Коръан белән гамәл кылмаулары сәбәпле ачык адашмактылар. Коръандагы Зумара сүрәсенең 17-дән алып 22-га кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azadlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.